Оз атлык радиосу бүгүн 8 июнь якшембе күн микрофон алдында Ландыш Карасов бүгүн биздин тапшырууда. Русия аннексиялаган Кырым тарыхында өзүнчө жазарга мүмкүн. Тарыхчы Дамир Исхаков бу хакта өз фикирлерин жеткире. Татарча аралашуу үчүн Татарстан Мәгариф һәм фән министрлыгы балаларга махсус жайгы лагерлер болду да. Анда Русия түбөктөрүнөн да балалар катнаша. Милли идара бөлүгү жетекчиси татар лагерлери турунда сүйлөдү. Татар дин ахалары тезден Казанга жыйылачак чарага әзерлик турунда Татар конгрессы рәисинин биринчи орунбасары Ринат Бәлиулин белән әңгәме тыңларбыз.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Россия президенты Владимир Путин 15 августка кадәр илнең бердәм тарих дәреслеге концепциясе Кырымның һәм Ак Ярның Россия дәүләте язмышында тоткан роле белән тулыландырырга тиеш дигән күрсәтмә биреп, бу эшне хөкүмәткә һәм Россия тарих җәмгыятенә йөкләде. Наил Аланны тыңлыйк.
Русиядә яңа тарих дәреслегенең концепциясе әзерләнгәндә, ул галимнәр, җәмәгатьчелек һәм иҗтимагый оешмалар тарафыннан кискен тәнкыйтьләнде. Үткән язган вакытта булган вакыйгаларга галимнәрнең төрле фикерләре күрсәтелергә, алар төрле яклап тасвирланырга тиеш, ә укучы нәтиҗәне үзе ясарга тиеш дип белдерелсә дә, бу исәпкә алынмады. Әзерләнеп беткәч, бу концепцияны белгечләр бер яклы булуда, хәзерге хакимиятның үзен ак итеп күрсәтергә тырышуда гаепләде. Тарих фәннәре докторы Дамир Исхаков фикеренчә, концепцияның Кырым һәм Ак Яр өлеше дә тарихи дөреслекне чагылдыруы икеле, чөнки моның шулай булачагын ашыгыч рәвештә кабул ителгән Кырым конституциясе күрсәтеп тора инде. Мәскәү үз мәнфәгатьләрен генә кайгырта, шуңа күрә бу концепцияны әзерләгәндә дә Кырым татарлар фикеренә колак салмаслар. Гади генә мисалга күз салыйк. Кырымны үзенә кушу мәсьәләсенә килсәк, Кырым татарларга бу бәйсезлекне югалту иде. Ә Мәскәүгә файдалы айрым бер эш кенә булды. Кырым татарлар үзләренең республикаларын кире кайтара алмады. Кырым конституциясендә дә Кырымның татарларныкы икәнлеге турында бер генә сүз дә юк. Бөтен эшләр дә шуннан төп документтан башлана. Моның төп нигезе шунда. Бу әйберләрне үзгәртми торып, Кырым татарларының роле дә аларның тарихы да дөрес күрсәтелмәячәк. Әгәр берәр төрле статусы бар икән, шушы республика эчендә татарларның үзенең урыны бар дигән сүз. Рус теле яисә украин теле белән тигезләп куйгач, барыбер татарлар монда төп халык булып чыкмый. Өч халыкның берсе генә булып чыга. Әгәр син эчтән бере генә икән, димәк, тарихың да эчтән бер генә булып язылачак, ди Исхаков. Баксаң әле ярты ел элек кенә Русиягә Кырым тарихы бөтенләй кирәк булмаган, хәтта Кырым тарихына карата тәкъдимнәр дә кире кагылган. Ярты ел элек миңа Русия тарих институтыннан Вадим Трипавлов шалтыратты. Ул Путин кушуы белән тиз генә арада академик хезмәт Русия тарихын язарга кушуларын әйтте. Миннән Трипавлов Казан ханлыгын язуны сорады. Аннан мин бу күп томлыкка Кырым ханлыгы тарихы керәчәкме дип сорадым. Ул юк булмый, чөнки ул чит дәүләт, ягъни Украина эчендә диде. Димәк, ел башында әле Кырымны кушу турында уйламаганнар һәм буларга Кырым тарихы кирәк тә булмаган, ди Исхаков. Галим Русияның яңа тарих дәреслегендә Кырым тарихы да гади генә языла алмый дип әйтә. Чөнки тарих дәреслеге концепциясен әзерләү хайран вакытка сузылды һәм милли республикалар, бигрәк тә Татарстан, Мәскәү белән нык кына тарткалашты. Тарткалашу нәтиҗәсендә Татарстан бу концепциягә мөмкин булганны кертте, әмма күп әйберләрне кертү мөмкин булмады. Ә Кырым татарлар бу эштә катнашмады һәм аларның тарихларын ничек кертергә дигән мәсьәлә туганда автоматик рәвештә генә эшләп булмый, чөнки Кырым татарларның үз карашлары, Кырымда яшәгән урысларның үз карашы бар, ди Исхаков. Аның фикеренчә, дәреслеккә Кырым татарларының эмиграциясе дә, Кырым республикасының төзелүе дә илләреннән сөрелүе дә керергә тиеш. Иң авыры депортация мәсьәләсе булачак. Кырым тарихын Путин кушты дип кенә кертеп кую мөмкин булмаячак, ди Исхаков. Галим Кырым тарихында Америка ачасы юк, Татарстан галимнәре моны эшләгән инде, ди. Әгәр Мәскәү Кырым татар галимнәре белән Казан галимнәренә Кырым тарихын язышуны курсыраса, Бу үтінішні кері қоқмайы шақларын дайды. Біз Тарих институты хәм Татарстан Фәннәр Академиясы біргә тупланып, қырым татарларға ярдам ұйыштыра алыр едік, шынки біздің тәжірибә тупланды инде. Татар тарихының 4-ші томын ішіліп бітіріп келебіз. Онда қырым ханлығының тарихы бар. Біз аны Қазан ханлығы хәм башқа ханлықлар білән бір дәрәжәдә тулайым кірттік дейіс қақыф. 2013 елның жәйіндә рус ғалиме Валерий Возгриннің 4 томлы «Қырым татарлар тарихы дүния күрді». Бу китап чыгып та үлгермәде, Кырымның рус җәмгыяте конгрессы рәисе Сергей Шувайников басманны милләтара дошманлык тудыруда гаепләде. Без анда ике халыкны бер-берсенә каршы кую концепциясен, русларны һәрвакыт агрессорлар, дошманнар итү концепциясен, ә Кырым татарларының курбан булган халык, зыян күргән халык концепциясен күрдек дигән иде Шувайников. Борынгы заманнардан 1946 елга хәтле булган чырлар турында язылган 14-20 ғасырларының архив документлары, ғилми шығанақлардан тыш, Қырымға сейхәт қылған шетел тарихшылары, дипломатлар, хәрбиләрнең язмалары, хатлар, күндәлек дәфтәрләре, юл язмалар урын алған бу китаплар, Қырым татар язучылары берлеге рәйсе Риза Фазылда, кайбер ғалимнәрдә һәм җәмәгать эшлеклеләрендә сораулар тудырган иде.
Наил алан язмасы белән тулырак итеп безнең интернет сәхифәбездә дә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, тапшыруыбызны дәвам итәбез. Быел Татарстан Мәгариф һәм фән министрлыгы мәктәп укучылары җәен рәхәтләнеп ял итсен өчен 15 профильле смена әзерләгән. Алар арасында татарча гына аралаша торганнар да бар. Анда Русиянең төрле төбәкләрендә, ерак һәм якын чит илләрдә яшәүче меңләп татар баласы чакырылган. Бу профильле сменаның максаты татар халкы мәдәнияте, бүгенге Татарстан белән якыннан танышу, татар телендә аралашу дип Татарстан Мәгариф һәм фән министрлыгы милли идарә башлыгы Лилия Әхмәтҗанова аның белән Наил алан сөйләште.
Менә бу талантлы балалар өчен һәм гомумән татар телен яраткан балалар өчен җәйге лагерьларның хәлләре ничегрәк, эшләре ничегрәк бара? Чөнки белүебезчә инде 1 июньнән ул сменалар эшли башлаган дип аңладык.
Әйе, эшли башладылар. Бу елгы җәйдә безнең инде 3 базада татар балалары өчен һәм татар балалары гына түгел, татар телен өйрәнергә теләгән балалар өчен лагерьлар эшли, аның берсе безнең костер лагерында. Бу безнең балалар өчен ял лагере костер. Монда безнең инде эшләячәк ике смена, беренчесе 1 июньнән 8 июньгә хәтле, һәм икенчесе 21 июньнән 8 июльгә хәтле.
Бу не костер, ул Биектау районына урнашкан дип беләбез бугай.
Әйе, бу Биектау районында урнашкан, әйе, Биектау районында урнашкан. Безнең инде беренче сменада ял итә 300 бала, икенче сменада ял итә 200 бала. Менә беренче сменада безнең инде ял итүчеләрнең 150-се ул воскресный мәктәпләргә инде күп милләт балалары өчен оештырылган. Һәм инде 200 бала безнең килә шушы төбәкләрдән һәм Татарстаннан. Ал инде без бергә әйтеп үзгәрдек, чөнки теләге булган балалар бөтенесе дә теге татар телендә күбрәк чаралар үткәрелсен, һәм инде башка милләтләр буенча да, мәсәлән, грузин көне үткәрәләр, алар Азербайҗан көне үткәрәләр, татар бәйрәмнәре көне. Менә шундый тематика белән күп милләтләрәк профильдә үтәчәк. Икенче сменада безнең инде анда төп басым ясалачак, нәкъ менә татар культурасы, тарихы, әдәбиятенә. Бу безнең костерда булды. 500 бала, барлыгы 500 бала безнең ял итәчәк ике сменага. 300 бала беренче сменада, һәм 200 бала икенче сменада.
Монда гафу итегез, бу теге костер буенча сырысым килә. Монда балалар аңлавымча инде беренче сменада теге татар милләтеннән булмаганнар күбрәк тә булырга мөмкин, ә икенче сменада
инде. Алай булмады. Юк, алай булмады. Безнең алай булмады. Безнең менә 500 баланың 300-е беренче сменада бит инде татар милләтеннән булмаган балалар безнең 130 лап. Калганнары татар милләтеннән булган балалар. Регионнардан безнең җыелды 90 бала. Һәм алганнары Татарстаннан инде.
Монда инде аралашу, алар белән сөйләшү күбрәк кайсы телдә алып барасыз?
Татар телендә алып барыла, күбрәк татар телендә алып барыла.
Педагоглар кайдан?
Педагоглар чиста татарча белүче безнең укытучылар, һәм инде безнең монда бар воспитательләр дип бит инде тәрбиячеләр. Монда безнең студентлар шулай ук инде татар телен белгән тәрбиячеләрне алдык, һәм дәресләрне алып баралар инде югары категорияле укытучылар.
Мәктәпләрдән?
Мәктәпләрдән, әйе.
Төрле мәктәпләрдән җыйдыгызмаларны?
Qazan məktəblərindən, həm Biktau rayonundan aldıq qubrək.
Nə siz
etdiniz? Alın, təcrübəli, alın, bağların olimpiyada qazırlaşı uqtuşular, təki, kəmpəli gitkinə dəgülə, bəlkə indi manda sağla bağlı bilən alın verəm.
Nə siz etdiniz? 90 labbala türlü tübəklərdən deyib, qaysı tübəklər bir rək təqtiflik kursətdi, bula gira bağlarını jibərin?
Bu, birinci sinə nəzirək oğurraq buldu, çünki biz indi qubrək olurla diləgən idik başqa millərdən deyindi, başqa biz Татарстаннан Россиядан гана түгел, Россиядан читте булганнарны да алырга тилеген идек. Шушы беренче сменага, ләкин июнь аенда оку белән безнең күбрәк инде булды, нәкъ менә Россия Федерациясеннән, Чувашиядан бик күп безнең балалар, Саратов өлкәсе, Самара өлкәсе, бик вакцина күрсәтте, Башкортстан билгеле безнең менә ике лагерьда да аналар бик актив, моннан башка Пермь өлкәсе, Краснодар краен әйттем буга инде. Күп регионнардан, күп төбәкләрдән, Төмәннән дә бар безнең балалар, Казахстаннан килделәр. Болай Казахстаннан күп килергә теләүчеләр байтак булды. Без инде курыккан идек, җыяларбыз микән дип, Аллага шөкер җыелды.
Икенчесе кайда менә бу җәйге шушы лагерьләр?
Икенче лагерь безнең ул Актанышта, безнең анда бит инде бар гимназия-интернат. Талантлы балалар өчен аның базасында безнең бүләк дигән лагерь эшләп килә. Быел инде без монда балалар санын арттырдык. Быел безнең монда ял итәчәк, якынча әйткәндә инде 200-ләп бала. 200-ләп бала монда 3 смена каралган. Беренче смена 1 июньнән 18-нә, икенче смена 24 июньнән 11 июльгә, һәм 3-нче смена 17 июльдән 3 августка кадәр. Монда инде беренче сменага безнең шулай ук менә анда Актанышның үз балалары, талантлы балалар һәм инде алар янына килеп кушыла башка төбәкләрдән. Шулай ук безнең менә шул Пермьнан, Саратовтан теләк белдерделәр инде, Башкортстаннан шулай ук алдык без Мәскәү яныннан бик күп килде безнең балалар. Ну, беренче сменага монда безнең килде 60-58 бала.
Ну, бу сезнең исәп белән караган вакытта әз түгел инде.
Ну, безнең менә 3 сменага безнең 200 бала җыелачак. Әгәр дә инде карасак, узган мәсәлән, безнең костердә 150 бала ял иткән, бүләктә ял иткән булган 80 бала, быел безнең гомумән алганда шушы экологиягә гына 700 бала ял итәчәк. Аның бер 350-ләре регионнарда. Өченчесе бу безнең палаточный лагерь дигән инде, палаткалардагы лагерь, ул бер атналык. Лагерь беренче тапкыр безнең ул үткәрелә Спас районында. Болгар заповедный зонада дип әйтсәк тә була, чөнки бер якта Ак мәчет белән ике музее, икенче якта музейный комплекс Болгарның үзенеке. Һәм инде шундый матур урында ул безнең урнашкан, анда безнең хәзер ясалган капитанны дип әйтәм инде палаточный лагерь. Без инде монда өметләнәбез, меңгә якын тәрбиячеләр белән бергә билгеләп бала җыеп булыр дип, ну балалар саны 850-ләп бәлкем булыр. Бүгенге көндә менә моның өстендә бик зур эшләр алып барыла. Әтиәнилер дөресен әйтергә кирәк, палаточный лагерьгә җибәрергә бик әзер түгелләр. Әтиәниләрдә проблема балаларның киләсе килсә дә, ләкин бик насыщенный, бик яхшы программа планлаштырыла инде. Һәм бу көннең 7 көннең берсен без Габдулла Тукайга багышлап Тукай форумы итеп үткәрергә планлаштырабыз. Очрашулар, өч лагерьда да язучылар белән, галимнәр белән, артистлар белән очрашулар, театр артистларын чакыру, балаларны шул ук Болгарга экскурсиягә алып бару, Казан буенча экскурсия, театрларга алып чыгу безнең бар безнең планда каралган. Лагерьда гына түгел инде бу, бәлки Татарстан буенча бигрәк тә Болгар, Казан буенча экскурсияләр безнең планга кертелгән.
Әйемне сез әйттегез, Болгарда шушы чатырлар да беренче мәртәбә үткәрелә бу лагерь дип, монда меңләп баланы кайлардан җыярга исәплисез?
Ну, без инде исәплибез, 50-гә 50, 50% Татарстаннан җыйсак, 50% регионнардан дип. Ну, менә бүгенге көнгә безнең регионнар буенча 170 бала теләк белдерде инде. Татарстан беренче теләүчеләр бар. Ну, безнең менә җыярга кирәк инде 500-гә якын бала, 170-ләп бала бүген көндә теләк белдерде. Без менә нәкъ шушының өстендә эш алып барабыз бүген.
Сез менә әйттегез, бу шушы Болгардагы бер көн ул тулысынча Тукайга багышланачак дип. Ә калган көннәр ниндирәк программа белән узачак?
Аның программасын хәзер мин сезгә тулырак та әйтә алам. Мәсәлән, 23 көнне без инде балаларны бу көнне кабул итеп алабыз. Аларның регистрация итәләр бит инде, монда инде очрашулар, тренингтер бүгінгі біздің планлаштырылған балаларды команда етіп топлау үшін, чөнки уақыт әз, жеті күн әкін, ләкен шул жеті күнді біз бек пайдалы етіп өткәрі кетейік. Шаңа көрі енді бірінші күн біздің шушы талмышу күні болып кіріп кетешек. Хәм енді соңынан бірден тігі балалар бек кератайдың қарапылышмоп, мен шулай етіп кешіні тігерлерге өлейбіз. Екінші күнді біздің бүгінгі біздің дәрісілер қоралған, хәм экскурсия, бұлғар бойынша экскурсия.
Бу дәрестләр каралган дигәнегез, дәрестләр каралган дигәнегез ул татар тел дәресләре генә мәйсәләр башка.
Татар тел дәресләре генә түгел, без монда инде без монда бик күп чакырга үлебез безнең язучыларны, танылган шәхесләрне. Безнең театр артистларын чакыру, чөнки әйткәнемчә вакыт әз, бик тиз, бик кыска вакыт эчендә без бик файдалы үткәрергә тиешбез. Монда балалар белән бергә концерт номерлары кую, балалар белән бергә театрлар шул вакыт эчендә кую, ягъни бик көчле артистларны чакырырга исәпсез тотабыз. Лингвистика көне, мәсәлән, үзе аерым бер көн итеп үткәрелә, безне чакырабыз инде шулай ук үзебезнең галимнәрне, Фаяз Худин, Ренат Харис, мәсәлән, Радик Шевкатович Самолотченовлар, Равил Исмагилович, монда инде лабораториялар безнең эшләячәк балалар белән. Аннан соң инде шунда ук уңышка ирешү юллары, тренингтар каралган, мәсәлән, шул ук көнне. Тагын бер көн безнең барачак инде ул шулай ук туган тел мотивы астында. Монда безнең ниләр, журнал, газета журнал авторлары белән очрашу. Бу Йолдыз Миннуллина, Фарид Шагиахметов, Татмедиядан, Тимур Шайфутдиновлар, Венера Иванова, Новый Вектан безнең менә чакыру, Рамзил Валиев, мында инде күбрәк шушы язучы журналистлар белән каралган бер көн безнең. Аннан соң тагын бер көн каралган безнең әйткәнемчә театр артистлары, бер көн язучылар, бер көн журналистлар, бер көн театр артистлары белән очрашу. Ягъни менә һәр бер көн нинди дә булса тематика белән безнең үтәчәк. Алла бирсә.
Ә Тукай көне инде үзенә күрә бу теге бер бәйрәм, бер тантана рәвешле көн булачак инде аңлавымча.
Ансы айрым бір күн болып өтешек, ұпын кейінді біз. Халиков Илшуға сізді шоқырыбыз деп ойлап тұрабыз. Мұнда енді Затар Ешілері форумында шоқырыға ойлап тұрабыз. Язушылар бізлігінен Тукай турында китап авторларында шоқырыға ойлайбыз. Планнар зордан, бұлар бүтінізді разработкыда деп айтайын енді планлаштырабыз.
Лилия ханым, менә бер яктан караган вакытта Татарстан мәгариф министрлыгы үзенең шундый бер төрле үзенчәлекле нәкъ менә теге татар теленә генә караган, татар телен үстерү, татар телен шундый пропагандалау га багышлаган мәктәп, җәйге мәктәбен булдыра дип әйтергә була. Һәм инде әйтергә була, бу теге мондый мәктәпләр Татарстан өчен яңалык түгел, бу теге үзенә күрә бер теге татар теле сәләт мәктәбе дип тә әйтергә булмыймы моны?
Әйе, юк, алай дип әйтә алмыйбыз без аны. Бәлкем инде сәләт мәктәбе, бәлкем без аңа да ошаштык та барды, чөнки сәләт дип инде ул үзенең теге бренды бар дип әйтим, мәсәлән, инде ул үзен күрсәткән, пропагандалаган, бәлкем ниндидер шагыш та барды, ләкин шул вакытта безнең инде менә бу погружение дип әйтик инде, шул җиде көн эчендә палаточный лагерь кысаларында һәм бүтән лагерь кысаларында дагы теләге булган балаларны татар теленә кызыксыну, уяту һәм инде татар теле белән мәхәббәт дип әйтим, мәсәлән, инде уята алсак, бу инде безнең максатка ирештек дип әйтә алар идек. Татар дөньясында да талантлы шәхесләр бар, балаларны алар белән очраштырырга кирәк. Татарның үз тарихы бар, тарихка нинди дә булса кызыксыну уята алсак, шул ук Болгарга экскурсия белән, мәсәлән, безнең шул экскурсияга барган балаларның хотя бы ниндидер бер өлешегенә тарих белән кызыксынып китә ала икән, бу инде миңа калса кечкенә бер түгел.
Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгы хезмәткәре Лилия Әхмәтҗанова белән Наил Олан сөйләште.
Азатлык радиосы.
Казанда 12-14 июнь көннәрендә милли тормыш һәм дин дип аталган 5-нче татар дин әһелләре корылтаен үткәрү күздә тотыла. Монда Русия төбәкләре мөфтиләре вәкилләре катнашачак. Быел чарага 900 ләп кеше чакырылган. Бөтендә Татар конгрессы башкарма комитетының Рәисенең беренче урынбасары Ринат Вәлиуллин азатлыкка әйтүенчә, бу ел буена эшләнә торган иң зур проектларның берсе. Бу чарага әзерлек турында аның үзе белән сөйләштек.
Безнең бу ел 12 июньнән 14 июньгә кадәр инде 5-нче бөтен Россия татар дин әһелләренең Кырылтайы үткәрү планлаштырыла. Бу безнең матур бер традицияга инде әйләнеп китте. Шуннан да монда безнең һәр елны бөтен Россия буенча эшләүче иң әйдәп баручы мөхтәрләрдән вәкилләребез катнашалар. Шулай ук быел да без менә 900 татар дин әһелен Россия регионнарыннан һәм дә инде билгеле Татарстан районнарыннан чакырырга җыенабыз. Бу безнең бик әйтергә кирәк бер ел буена эшләнә торган иң зур проектларыбыздан берсе. Безнең 12 көнгә килү көне, аннары соң без 13 көнгә Казанда эшләү һәм дә инде без иншалла 14 көнне аларны Болгарга, изге Болгар җиренә алып барырга планлаштырабыз. Бу шулай ук зур чара булып тора һәм дә инде елдан ел анда килүчеләрнең саннарының артуы һәм дә шуның белән бергә бу чарада катнашырга теләк белдерүче регионнардан безнең милләттәшләребездән күп килүләре ул үзенә күрә бер бу чараның халык арасында бер үзенә күрә матур бер гадәткә әйләнеп китүен күрсәтеп торучы бер фал булып тора. Шуның белән бергә менә безнең узган 4-нче шушы Кырылтайның бер үзенчәлеге булган иде. Ул да без булса без анда ислам һәм татар дөньясы үсешнең концептуаль нигезләре исемендәге бер документ эшләгән идек. Бу документ һәрбер делегатка таратылды. Алар аны карадылар, алар аны тикшерделәр һәм дә инде шуның буенча үзләренең фикерләрендә җиткерүчеләр булдылар, чөнки без аны махсус шушы катнашучыларга әйткән идек, менә шушы дәвер сезгә, сез аны карагыз, тикшерегез, үзегезнең фикерләрегезне безгә кертерсез дип. Һәм менә тагын бер безнең өчен шахтерна шушы концептуаль нигезләр буенча без бу елда бу мәсьәләне алга таба дәвам итәргә уйлыйбыз һәм шушы мәсьәләнең дәвамы буларак менә анда куелган мәсьәләләрне яңадан шушы киң җәмәгатьчелеккә чыгару һәм шуның нигезендә эшчәнлекне алып барырга планлаштырып торабыз. Чөнки ул җыеннарның һәрбер җыенның үзенә күрә бер резолюциясе булу бер хәл һәм дә менә шушындай концептуаль аның нигезе һәм дә шушы проблеманы ничек иттереп бергә таба үстерү һәм дә аның үсеш юлларын күрсәтү булырга тиеш. Безнең инде концепция ул ислам һәм татар дөньясы дигән аңлата. Бу бик киң төшенчә. Менә монда шушы татар рухын саклап калу, татар мәчетләренең регионнарда эшләүләре закон нигезендә, шушы безнең дин әһелләренә нинди әйтик пенсия начислениеларын бирү, шулай ук коммуналь хезмәтләрне түләү һәм дә бүтән менә шушы мәсьәләләр, алар барсы да бик актуаль һәм әйтергә кирәктер, менә шушы мәсьәләләрне без бөтенесен дә уртага куеп сөйләшүне һәм дә инде аларны фикерләштерүне планлаштырабыз һәм Алла берсе елдагыча менә шушы башта инде безнең пленар утырыш, аннан соң сессион утырышлар булыр дип уйлыйбыз. Матур һәм дә яхшы
секция утырышлары нинди темалар буенча?
Әлегә менә ул секция утырышының менә безнең инде берничә оештыру комитетының берничә утырышы булып узды. Безнең инде оештыру һәм дә шушы оештыручылар ОБТНТВР конгрессы, шулай ук Татарстан Республикасы Президентының дин эшләре идарәсе һәм дә шуның белән бергә Татарстан дин нәзарәте, шулай ук безнең СДУМ һәм дә инде Совет мөфтиев России, менә болар бөтенесе шушы оештыручылар исемлегендә керәләр һәм дә без бергә оештыру мәсьәләләрен дә алып барабыз. Шуның белән бергә тагын нәрсә дип әйтәсем килә, менә шушы мәсьәләләрне бергә караганда без секцион утырышларының да темаларын елдагыча кабатлаган түгел, ә инде аларны да үзенчәлекләр рухтарак кую буенча эшчәнлекне алып барабыз. Менә хәзерге вакытта без инде шушы төп мәсьәләләргә кереп, әлегә ул секцион утырышларны да елдагыча формада алып барырмы яки бүтәнрәк фикерләр белән буенча булырмы дигән тәкъдимнәр бар. Шуңа күрә эшчәнлегебез дәвам итә. Әлегә программа безнең төгәл программабыз әлегә эшләнеп бетмәде. Шуңа күрә мин әлегә сезгә фикцион утырышлар турында җавап бирә алмыйм.
Чара пленар утырышы кайда булачак? Команда ниндидер Татарстан җитәкчелеге вәкилләре катнашачакмы?
Безнең гадәттәгечә бу чарада без һәрдаим үзебезнең президентыбыздан һәм дә инде хөкүмәт җитәкчесе, шулай ук дәүләт советы җитәкчелеге вәкилләрен чакырабыз. Район администрация җитәкчеләре дә һәрдаим катнашалар. Анда үзләренең сүзләрен, фикерләрен әйтәләр иде. иншалла быйыл да шулай болот деп үмүтлөнөбүз. Кандай инде жетекчилик биздин бул жыйыныбызда катнашып деген тилек табабыз.
Быйыл Кырымдан векилдер чакырылышакмы? Бирок дин ахилдери
биз махсус Кырым Республикасынын мүфтийине кандай инде анда райондордо иштөөчү имамдарга чакырууларына жеткирге планаштырабыз. Андан вакилдерине кетебиз, алар болорлор деп ойлойбуз Алла берсе. Мен айрым этик мүфтий менен бул турда сүйлөшүүлөрүн бир нече тапкыр инде өткөрдүм.
Амир Абылаев менен индейми?
Айе, ул өзүнүн катнашырга тилеги барлыгын айтты. Алиге тигелгине билбетмен, бирок ул катнашырга, бул жерде катнашырга тилеги барлыгын бизге жеткирди.
Кырымдан нече вакил чакырыла?
Биз эле ул квотаны тигелгине аларга айтмадык, кандай ул квотаны да мына алардын айттык өздөрүңүз. Азыр ойлогон сизге нече киши оптималь вариант боюнча сиз көпмө кишини жибереге керек деп айтасыз дедик, ам алардан алиге жоопун күтөм.
Тырышта дагы мына соңгу вакытта шундай күзөтүлө баштады халдар. Элегинде ярар халык коршу деп Русия тибектеринде мечиттерге жер бермелер эди. Азыр инде хатта тизилип битмеген инде шоктой, мисалы 2 котлы мечиттерни канунсуз деп жимиртүү иштери көп кыла тибектерде башланды. Кайсы Калининградда билем мен мисалы. Şunday halni tağan qoyasız Stavropoliyada.
Bilan kelishib bitmasin, ko'p tibaklar degan siz ul bir tendensiyaga elegan voqea tugul bunday qaraganda. Endi mana siz aytgan misollar bo'yicha biz konkretno ishchanlikni olib boramiz, qamul masalalar hal etilar deb umidlanamiz.
Yo'q, dedi, bunday problemalar
hatto bizning vakillarimiz bo'ldi, unda biz tekshiruv ishlarini olib bordik, tekshiruvlarni ko'rishdik. Shunga ko'ra bu ishlarni самочок кандай индер бир эйбер боюнча гана жибериңиз, эйбер бир сигналдар келер экен, биз аны ул юнөлүш боюнча иштерин алып барабыз.
Жок, тиги сүйлөшүүлөр болушакмы деп инде проблемалар турунда тиги фикирлерин жеткирейин.
Проблемалар бар, алардын барсы боюнча да мындай сүйлөшүүлөр болушаклар, ха мына иштирок комитетинде да ул турда айтылып кетилди.
Атагы ниндидер проблемалар мына келди мүфтиятлардан, мына шуну карыйгалы, мына карыйгалы деп нинди.
Мына айтып хазиргі уақыттағы шушу никах, талак мәселелері бойынша да этик менен шушу мәселелерге кадиги жеңил гана карай баштау мисаллары бар. Кандай шунун менен бирге мына мечиттерде туган тилин сактоо мәселелери, шулай ук татар рухун сактоодо динне ничек колдонуу, кандай мына шушу өзүбүздүн менталитетин сактоодо ничек иштеп миллеттин мүмкүнчүлүктөрүн, кандай шушу юнөлүштө нерсе иштеп була, мына булар барсы да коюлушат. Кандай инде айтыра керектир, жанны мотор бир сүйлөшүүгө биз әзірленебіз қазіргі уақытта.
Анара бит тағы шундай тенденция көрсөтүлө башлады. Хазір іліккіліктен татарларын тизеткен мешітлерге де Узяк Азиядан келгенінде Кавказдан имамларыны қую татарларыны алып имештеге татарша аңламыйлар. Бұл проблема нешік хәл етілә мәселе? Татар мешітлерін сақлап қалу.
Бик актуаль мәселе, чөнки ул мешітлер татар бизнесменнары, татар халқы тарафынан салынған мешітлер. Һәм аларның менә күбесе тарихи яктан сакланып калган мәчетләрнең дә барсына да татарлар нигез салганнар. Һәм шуның белән бергә менә монда инде шушы мәчеттә ул имамны алмаштырып куюына дигән сүз түгел. Һәрбер мәчетнең советы, попечительский совет һәм дә бүтән советлар була. Менә анда әгәр татарлар үзләренең урыннарын саклап калалар икән, ул мәчет бәйбер татарныкы булып кала, һич шиксез. Ә инде имам чыннан да әзерлекле һәм дә инде халыкны үз артыннан тартып бара алырдык татар имамы юк икән, бу очракта андан билимлерек бүтән милләт вәкиле килеп анда имам булып торгандан берни дә куркыныч юк. Иң мөһиме шул, менә шул имам тирәсендә булган җәмәгать шушы мәчетнең әйтегәндә фондын тәшкил итүчеләр, аның буенча эшләүчеләр һәм дә шушыны контрольдә тотучылар, менә алар татар булганда ул мәчетнең татарлыгы бәрі сакланып кала. Менә ул нәрсәне сакларга кирәк, һәм дә менә монда инде тагын шушы татар вагазларын алып бару, татар телендә алып бару да бик мөһим.
Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисенең беренче урынбасары Ренат Вәлиули белән әңгәмәне безнең интернет сәхифәбездә дә укый аласыз. Адресыбыз ozatlyk.org.
Ozatlyk радиосы.
Белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам. Хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш харасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.